Олексій Акян у нашій студії, політичний експерт. Вітаю вас.
Я вас вітаю.
Починаємо з указу про розпуск Верховної Ради. Сьогодні опубліковано указ президента, і очевидно, що ми добу, напевно, трошки більше чекали, поки він буде опублікований в «Голосі України». Як ми чули щойно в новинах, колеги розповідали і цитували голову Центральної виборчої комісії Тетяну Сліпачук про те, що процес поки що запущений, хоча ми знаємо вже, що в Верховному суді вже два позови про оскарження.
Абсолютно вірно.
Так. Я думаю, так, я намагаюся сформулювати таке запитання, якби, як мені здається, сформулювали наші слухачі. В яких реаліях ми нині говоримо? Ми все одно сьогодні говоримо в реаліях початку парламентського виборчого процесу.
Так, вже за декілька годин астрономічних фактично стартує виборчий процес, відповідно, за приблизно 3 години. А з наступного дня, завтра, вже стартує вибори. Причому, не дивлячись на судові позови, не дивлячись на дискусії про законність чи незаконність, легітимність чи нелегітимність такого рішення, тим не менш кампанія стартує. Більш того, судячи по штабах всіх ключових політичних сил, вони вже як тиждень фактично в авральному порядку готуються до цього старту. Причому такий низький старт був ще за декілька днів до того, як було оголошено про розпуск Верховної Ради, тому що всі вже відчували, Верховна Рада була більш схожа на вулик, який гудів тим, що розпустить чи не розпустить, і, в принципі, десь вже під тайком, але розуміли, що, скоріш за все, розпуск таки відбудеться.
Тут дуже багато експертів, журналістів і політиків говорять в термінах вигоди-невигоди та певним політичним силам розпуску парламенту. Якщо ми поговоримо в термінах вигідно-невигідно.
Ну, направду, на сьогодні дійсно є цілий ряд суб'єктів, яким вигідно, яким невигідно. Ну, перш до того, як перейти до цих суб'єктів, важливо сказати, що є певний конфлікт в цьому випадку між легальністю і легітимністю, тобто між законністю і відповідністю очікуванням суспільства і можливістю їх визнати, це рішення. І тому, фактично, все це відбувається на тлі прокаченого в суспільстві очікування розпуску Верховної Ради. І протест, який стимулював голосувати за Зеленського, він фактично і вилився в те, що на тлі цього з'явилося очікування перезавантаження влади відповідно розпуску Верховної Ради. Тому ціла низка суб'єктів тут зайняли таку гібридну позицію, в якій вони кажуть, що це рішення ми не розділяємо, але на вибори ми підемо. Або ми рішення розділяємо, але вважаємо його незаконним і неправильним. Так от, в цьому випадку вималювалось декілька суб'єктів. З одного боку, є сили, яким вигідні дочасні вибори. А якщо говорити про політичні суб'єкти, то це цілий ряд політичних сил. Наприклад, це Петро Олексійович Порошенко, який таким чином може змобілізувати свого виборця, тобто використати змобілізованого на президентських виборах виборця для того, щоб зайти в парламент. Більш того, для нього не з'являється сильних супротивників на його електоральному полі, які могли би вирости за ці півроку. Умовний Гройсман, група «Удар», також на цьому ж полі з'явився вже Вакарчук, який набирає достатньо непогано своїх обертів. І це, якщо б вибори були восени, могло би дуже серйозно похитнути його рейтинг і, в принципі, навіть поставити питання потрапляння до Верховної Ради. Також є суб'єкти, яких ми вже прилічили, які точно не зацікавлені. Ті, кого ми сказали, молоді політичні сили, які готувалися стартувати на осінь, зараз не встигають.
Їм треба трохи часу на розкрутку і
абсолютно
розкачку.
Той же Гройсман, той же Удар, той же Вакарчук. А з іншого боку, є уламки на теренах Народного фронту. З одного боку, це пан Парубій, група, яка орієнтується на нього. І тут поки що залишається питанням, з ким він зіграє. Донедавнього це була гра з Порошенком. А зараз ситуація змінюється, і відповідно в мене немає останньої інформації, як там складаються ці перемовини. А з іншого боку, є Аваков, який своїх людей розставляє абсолютно в різні політичні сили. І знову ж таки користується делегованим ресурсом крісла, його і посади, конвертуючи його власний вплив. Також є частина, яка орієнтується на Яценюка, яка, скоріш за все, зіграє в спаринг з Гройсманом. Хоча вже є певні пересуди, поки що їх навіть слухами складно назвати, про те, що може вималюватись навіть гра в трикутнику між Яценюк, Гройсман, Смішко, або навіть в спарингу між Гройсман і Смішко. В такому випадку доля Яценюка стає таким доволі серйозним питанням. Є Тимошенко, яка одну обособлено від цього пулу йде, який, в принципі, було більш-менш все одно, чи це дочасні, чи чергові вибори. Вона так само, як Петро Олексійович, має змогу змобілізувати виборця з президентської кампанії. Хоча дочасні в цьому випадку навіть трішки краще, тому що, в принципі, знову ж таки, мобілізація це може спрацювати, і, знову ж таки, опоненти не можуть з'явитися. Тому дочасні вибори, вони вигідні в цій ситуації, а здебільшого політичним силам, які мають структури і мають вже сформовані команди, з одного боку, з іншого боку, вони вигідні олігархічним групам, тому що в нас зберігається мажоритарка і, відповідно, старі політичні сили. Таким чином, їх гра набагато прогнозованіша і, в принципі, їм легше закріпити свої впливи. І, по-третє, це вигідно частково Зеленському, тому що це вигідно тактично, з точки зору. Взагалі, в його команді була така собі дилема між журавлем в небі та синицею в руках. А в осені вибори вони були стратегічно вигідні, і це міг би бути великий журавель, якого можна було б схопити. Але, очевидно, команда пішла по шляху найменшого спротиву і вирішили все ж таки утримати синицю в руках. І зараз вони зірвали пломбу і пішли на дочасні вибори. Історія з ініціативою по зміні виборчого законодавства, яке на перший погляд виглядало доволі таким недолугою спробою адміністрації президента, на мою особисту думку, є доволі продуманим кроком для того, щоб відвести частину негативу від Зеленського з приводу виборів за старим законодавством. Фактично, з моменту
скинути відповідальність на Верховну Раду.
Абсолютно. Фактично, з початку, з розпуском Верховної Ради, він поховав будь-які надії на зміну законодавства виборчого, на прийняття виборчого кодексу. І це не вистрілило б йому негатив на виборчій кампанії, але після того, як було побрано новий парламент і почалось розчарування в ньому, це можна було б використати як аргумент відповідальності Зеленського за ту якість парламенту, яку ми отримали. І це б могло дуже серйозно виступити таким негативним мультиплікатором, який би створив би серйозне тло для будь-якої іншої критики. І цю відповідальність вирішили перекласти на парламент. Нібито парламент не проголосував, і тепер він відповідальний за те, що ми йдемо на вибори за старим законодавством. От приблизно такий образ контексту, в якому на сьогоднішній день відбуваються політичні перипетії.
Одразу кілька запитань вже до того, що ви сказали. І почнемо з рейтингів. Не переконана, що усі наші слухачі переглядають їх постійно. З'являлися позавчора, з'явилися от свіжі групи рейтинг. Можемо ми на них опиратися? Та? Група рейтинг,
я думаю, так. Достатньо авторитетна, структура. Якщо порівняти їх дані, які вони давали по президентській кампанії, то, в принципі, плюс-мінус в рамках похибки вони співпадають.
Угу. Слуга народу ми бачимо поки що 33, там, здається, 33,3, там, якщо бути точними. Абсолютно. І ви кажете, що якби, наприклад, Зеленський і його команда вирішили не йти на дострокові вибори, цей рейтинг міг би бути потенційно восени вищим.
Він би не факт, що був би вищий, скоріш за все, він би не впав, тому що є медовий місяць, і соціологія показує, що від 3 до 6 місяців залізно Зеленському суспільство буде пробачати дуже багато з тих речей, які би за інших обставин би не пробачили. Я думаю, з цим пов'язано зараз таке масоване призначення доволі одіозних персон і токсичних публічно на різні посади, щоб їх зараз відстріляти негатив, коли він не викличе великої реакції, для того, щоб війти потім в більш позитивний порядок денний. Але з іншого боку, Зеленський би отримав півроку можливості вішати всіх собак на парламент і на уряд діючий. І таким чином, фактично, за внутрішню політику, за соціальну економічну ситуацію, за віддачу боргів, критикувати їх, нарощуючи свій рейтинг, при цьому не втрачаючи. Бо з моменту, як тільки Зеленський заведе свою політичну силу в парламент, в суспільстві замкнеться коло перезавантаження влади. І з цього моменту, з певним лагом на декілька тижнів, принаймні за допомогою його політичних опонентів, експертного середу журналістського, йому почнуть ставити питання стосовно реальної політики і стосовно тих обіцянок, які він давав, відповідно, стосовно нової якості. А таким чином, зараз, ідучи на дочасні парламентські вибори, він сам спалив свій цей імунітет, який міг би протривати, ну, я думаю, навіть до Різдва. Тому що, якщо б ми в жовтні би обрали би парламент в кінці жовтня, то фактично тільки би в грудні він би розпочав працювати, а там одразу ж вихідні, свята тощо, і тільки десь би всередині січня суспільство би прокинулось би з зимових свят і почало би ставити якісь політичні питання. Він цей свій імунітет спалив.
Далі, якщо брати рейтинги, ці свіжі групи рейтингу, опозиційна платформа 8%, трошки більше 8,1, БПП 6,4, Батьківщина 5,5, Сила і Честь 3,8, Голос 3,4, тобто ми вже бачимо 3, але ми розуміємо, що за старим законодавством поки що отже 5, та ми говоримо про 5.
Прохідний 5.
Прохідний 5. Радикальна партія 2,5, поки що Опозиційний блок 2,4. Цікаво, що опозиційна платформа і опозиційний блок – це різні люди.
І різні інтереси.
І різні інтереси,
так. І спонсор.
Ну і бачимо, що громадянська позиція поки що низенько 1,8, Свобода 1,2, Самопоміч 0,8. І це таке, я не знаю, це щось таке спалення рейтингу. І от ви зараз скажете, що це є. І партія Гройсмана потенційна, ми не розуміємо, як вона буде називатись, можливо, вона іменна, теж 0,8. Та, це поки що от такі цифри ми маємо
там,
на сьогодні.
Там, де опозиційна платформа і опозиційний блок, там ще не додалася, як вже її прозвали в соціальних мережах, партія мерців, можливо, Труханова і Кернеса, мерців від слова мери.
Від слова мери, так. Хоча можна подумати.
Нічого поганого ми не вкладаємо в це слово. І в цьому випадку може бути ще навіть падіння трішки рейтингу. Причому я підозрюю, що цей проект запущений більше як спойлер для того, щоб знизити шанси потрапляння опозиційного блоку, себто Вілку Ламураєва, до парламенту. Тому що ми знаємо, зараз в нас буде розгортатися гра престолів між Ігорем Валерійовичем і Рінатом Леонідовичем. І в цьому випадку запуск такого проекту цілком вірогідно може попсувати політичну інвестиційну привабливість проекту Вілку Ламураєва. Тим самим фактично зіграти в, скажімо так, в мінус Рінату Леонідовичу. Якщо говорити про рейтинги вищі, опозиційна платформа зрозуміло, чому набирає, тому що вони спадкували собі основну структуру партії регіонів, як би не намагалися опозиційний блок її перехопити, плюс медіа активи Медведчука, який за останні роки дуже серйозно розправив свої плечі і повернувся в активну політику, плюс Рабінович, хоча, як то кажуть, на кораблі не так вже там і спокійно, і вже на сьогоднішній день є певні пересуди стосовно можливих не те, щоб розколів, але конфліктів всередині цієї політичної сили, тому цілком рідно, що ми побачимо певні ці тріщини вже і в публічному полі в найближчий час. Також далі, якщо йти, це БПП. Зрозуміло, що це президентський рейтинг частково перекочував сюди, але знову ж таки бачимо, що як і в Зеленського, це далеко не 72%, так і у Петра Олексійовича це далеко не 24%.
6 – це мало, от якщо чесно, так, для Петра Олексійовича, який ледь не взяв собі гасло 25%.
Це критично мало. Бо, направду, там не східна динаміка спостерігається. Бо на сьогоднішній день БПП очолює антирейтинг, список антирейтингу партії. Відповідно, як тільки зараз розгорне свою кампанію, ми бачимо по динаміці Вакарчука вже, що з менше ніж 1% до 3,5%.
Це тільки, за дві доби, фактично.
Це фактично за момент оголошення, що йдуть на вибори, набрати, то цілком вірогідно, що це може дуже серйозно під'їсти як Зеленського, так і Петра Олексійовича. Але якщо для Зеленського це не критично,
Гриценка це під'їло, наприклад.
Гриценка це вже з'їло, причому Гриценка з'їв здебільшого Смішко. Тому що Гриценко, перш за все, спирався на такого виваженого, консервативного, україноцентричного виборця, але виваженого, який боїться різких рухів. В свій час він голосував, в 2014 році, зрозуміло, за Порошенка, як всі. До цього це був ядерний електорат Ющенка, до того це були там спокійна чи розумна сила, політичні проекти, навіть на початку 2000-х. Тобто це такий от образ українського виваженого політика. Але пан Гриценко виявився занадто різким для цього виборця, очевидно. І коли з'явився пан Смішко, він для цього виборця виглядав більш смиренним, більш виваженим. Плюс у Смішка є ресурс відставників спецслужб. Це прокурорські, це СБУ, так звані відставники СБУ, міліції на той час і так далі. Всі вони фактично є люди, які пішли на пенсію в достатньо молодому віці, там в 45-50 років, вони в активному політичному віці, вони не перші, але й не останні в себе, і вони дали йому можливість розгорнути мережу по країні своїх представників і взяти маленький, але рівномірний рейтинг. Тому у Смішка є оця база, яка дає йому можливість і зараз потрапляти в рейтинг достатньо непогано. Тому тут Гриценко став жертвою, в принципі, одразу всіх. А якщо говорити далі, спускатися, тобто БПП на сьогоднішній день, як для президента, який програв, це непогано, але як для політичних амбіцій, це критично мало. А Батьківщина далі йде. Ну, Юлія Володимирівна зрозуміло, що в партійному рейтингу трішки втратила через те, що вона зайняла третє місце на президентських виборах, і, відповідно, її виборець пішов проголосувати в другому турі за іншого кандидата або не пішов на вибори. Це певним чином деморалізувало, але через, знаєте, в чому от феномен Тимошенко? В тому, що в неї є політична сила. Це, до речі, приклад багатьом молодим партіям, що потрібно розбудовувати структури. Бо тоді, навіть коли тебе саджають в тюрму, ти вилітаєш з політики, ти все одно можеш повернутися з певним базисом, який не згорає. І от в неї це цей фундамент, від якого відштовхнутися є. Тому я думаю, що тут ми побачимо певне зростання саме за рахунок повернення собі виборця, який пішов до інших кандидатів другого туру, не пішов на вибори, плюс за рахунок мобілізаційної кампанії зараз. Тому що фактично ми маємо ситуацію парламентських виборів умовно як третього туру президентських виборів. І отут от багато в чому... динаміка запущена президентської кампанії, плюс оця ідея там нового курсу, спільного договору, які більш підходили під прем'єрську посаду, і вона це його не скривала, канцлерський тип, все це більш підходить на парламентський, я думаю, розгорнеться. А далі, якщо беремо Смішка, ми вже розкрили, у нього є шанси, і далі йде Вакарчук, в якого дійсно є можливості на сьогоднішній день підібрати цього виборця, взяти трішки у Зеленського, трішки у Порошенка. Плюс його в короткій цій кампанії, на відміну від інших молодих політичних сил, це впізнаваність лідера, чого не вистачає багатьом. Відповідно, це можливість не стільки за рахунок обіцянок політичної програми, скільки за рахунок емпатії до лідера взяти достатньо поганий відсоток. А ці вибори, це буде, я б сказав би, похід під слоганом «Хапай, біжи». Тобто на цих виборах часу для якихось дуже змістовних речей, якщо вони не комунікувалися до цього, не буде достатньо. Відповідно, це буде кампанія коротка на емоціях, на образах і не стільки в боротьбі за ідеї, скільки в боротьбі за мрії. І от хто зміє продати мрію суспільству, запропонувати свою мрію, яка буде емпатична до суспільства, в нього є шанс забрати того виборця, який не визначився. А його вже традиційно для останніх років в нас дуже і дуже немало. Якщо взяти цей рейтинг, то в ньому, направду, перемагає саме кандидат no-name, тобто кандидат, якого ще немає в цьому списку.
Я би ще трошечки зупинилась на Олегу Ляшку, тому що теж 2,5 це для радикальної партії традиційно вище, а це мало. І в мене якесь є таке відчуття, що це персональна війна образів з Володимиром Зеленським. Мені здається, що Олега Ляшка з'їв якраз Володимир Зеленський.
Це за Дарвіном. Найжорсткіша боротьба внутрішньовидова. І це видно по всьому, починаючи від того, що Олег Валерійович почав перехоплювати дискурс Зеленського ще під час кампанії, намагатися нав'язати йому як. Тобто, коли Зеленський казав «що», Ляшко виступав з тим, що правильно каже, і це треба зробити отак, отак, отак. І наша партія виступає за те, що і так далі. І так далі.
Я б ще згадала дискусію в інавгураційній промові. Це перша дискусія в інавгураційній промові українського президента.
Після чого Зеленський вирішив, і це доволі хитрий, але суперечливий з точки зору сприйняття суспільством хід, коли Зеленський, ну, недаром все ж таки в нього є юридична освіта, коли він вирішив поставити на місце, називаємо так, в лапках, Ігоря Валерійовича під час... Олега Валерійовича.
Можливо, теж ми не знаємо просто про Ігоря Валерійовича.
Ігоря Валерійовича там окрема історія. Пройдуть вибори, і ми побачимо класичну рольову ігру «Отці і діти». І я ще думаю,
так
там...
Так вона ж вже почалась ніби.
Вона зараз не виходить в публічний простір, тому що Зеленському потрібні медіа-активи і медіа-підтримка. Ігорю Валерійовичу потрібно демонструвати всім, що він контролює новообраного президента для того, щоб посилити свої позиції. Тому зараз їм вигідніше робити вигляд, що всі один з одним дружать. А от як тільки завершаться парламентські вибори, отут от настане ніч і прокинеться мафія.
А Олег Валерійович з ним?
Так от, так. Олег Валерійович в цьому випадку потрапив в скрутну ситуацію, коли... Ну, тут персональна образа. Тобто, ми ж розуміємо, що Олег Валерійович на цьому полі створював свій образ такого шоу-політика, яскравого, контроверсійного, який може собі дозволити сьогодні говорити одне, завтра інше. Тобто, класичного махромового популіста європейського типу. І прийшов Зеленський, який є нова етерація популістичних кандидатів. Це вже наступний етап, це віртуальний кандидат, якому навіть нічого говорити не потрібно, щоб добитися того самого результату, як Олегу Валерійовичу. І його рейтинг перекочував до більш впізнаваного, більш емоційного, більш такого автентичного
краще
в очах
зіграв.
Суспільства
краще зіграв.
Політичного актора, політичного сатирика, політичного стендапера. І, відповідно, зараз для Олега Валерійовича дуже скрутна ситуація, тому що розуміло, що він багато в чому на президентській кампанії спирався на активи пана Ахметова в плані агітації на регіони, де він міг отримати підтримку від його менеджменту. Але якось він, очевидно, не заходить на заводського пролетарія. І тут трішки на сьогоднішній день можливості агітаційного поля не співпадають з його соціальною базою. І скрутна ситуація. Як вони з неї будуть виходити, треба подивитися буде, тому що це буде дуже цікавий кейс для політтехнологів.
Олексій Акян, політичний експерт у нашій студії, нагадаю, дуже важливе питання і теж важливе і сутнісне це питання, пов'язане з можливою конституційною більшістю президентською в парламенті. По-перше, чи взагалом цей прогноз от в нинішній ситуації є вдячним? І от що можна говорити про це? Чим це може загрожувати? Або навпаки, чи може це мати певні позитивні наслідки?
Ну, направду, уявити собі ситуацію з конституційною більшістю зараз доволі складно. Тому що, ну, дивіться, давайте так. Коаліція, скоріш за все, буде формуватися навкруги «Слуги народу».
«Слуги народу».
Є вирогідність, що не навкруги них, але вона доволі суперечлива. Тому що в такому випадку має бути або згуртування всіх інших політичних сил, що дуже мало реалістично, м'яко кажучи, або має бути широка співпраця з так званими проросійськими силами, що уявити ще фантастичніше. Це неможливо майже в цій ситуації. До того ж, для «Слуги народу» приблизно така ж сама ситуація. Вони, якщо підуть коаліцію формувати з проросійськими силами, то тоді Ростов не резиновий. Тобто певні результати для пана Зеленського можуть бути доволі катастрофічними в цьому випадку. Тому для них це, я думаю, не варіант. Відповідно, в цій ситуації він потрапляє в виделку. Формування з БПП так само доволі складне. Любов Ігоря Валерійовича і Петра Олексійовича нам всім відома взаємна. А також брудна кампанія, вона свої відбитки накладає. Відповідно, в цій ситуації такий союз доволі складний. Вже мінусуючи біло-блакитний табір, мінусуючи Петра Олексійовича, вже складніше дотягнутися до конституційної більшості. Відповідно, потрібно буде для неї згуртуватися і з «Батьківщиною», і з Вакарчуком, і якщо проходить Смішко, і з іншими, хто може пройде. Доволі складний союз, оскільки занадто багато амбітних політичних проєктів, політичних гравців.
І які теж можуть боятися обвалити свій рейтинг через цей союз.
Безумовно. Тим паче, що для частини з них буде набагато вигідніше піти в опозицію або в ситуативний союз з перспективою вийти в опозицію до «Слуги народу». Тому що рейтинг сьогодні «Слуги народу» здебільшого базується на протесті. І цей протест, він ситуативно переростає в підтримку правлячої політичної сили. Відповідно, там півроку-рік, і ми побачимо, я думаю, десь жовтня місяця, з кінця вересня, ми побачимо перелам динаміки, коли почне рейтинг «Слуги народу» падати. До цього він буде трішки сповзати, а там ми побачимо вже оце класичні сходи, коли в українській політиці прямо так обвалюється шматами рейтинг. І ніхто ж не захоче потрапити під цей обвал, всі захочуть підхопити цей рейтинг. Тому на сьогодні найбільш вирогідним сценарієм виглядає, наприклад, союз між тим же «Слугою народу» і «Батьківщиною». Або трішки менш вирогідний між «Слугою народу» і «Голосом» Вакарчука. В першому випадку це союз умовно досвіду і енергії міг би бути, де Тимошенко може стати прем'єр-міністром і втілювати свій новий курс, проекти тощо, те, що вона комунікувала. Зеленський в такому випадку отримує більшість і з нього знімається частина питань внутрішньої політики.
І відповідальності,
тобто,
знову ж
відповідальність він може скинути на Тимошенко, і для нього це фактично такий зручний громовідвод, і для Тимошенко також, тому що вона вміє бути прем'єром в опозиції з некомпліментарним президентом. Це от для неї комфортна ситуація. А якщо говорити про союз, можливе, з Вакарчуком, то тут складніше, тому що дві амбітні персони, два несистемних політики, а це може виглядати для частини виборця доволі невпевненим союзом, від якого можуть програти обидва. Хоча в українській політиці і не такі гібриди траплялися, тому може бути всяке. Тому я би також не відкидав би цього сценарію. Все буде залежати від того, наскільки великий відсоток візьмуть ці політичні сили. У БПП є ризик стати токсичним суб'єктом в новому парламенті через цей високий антирейтинг. Коли фактично і в коаліції не захочуть з ними мати справу, так і в опозиції. Фактично, оця капкан цей для них він полягає в можливості оновлення партії. Від того, наскільки відбудеться ребрендинг оновлення і наскільки зараз будуть мати своє продовження ті кримінальні справи, які відкриваються по Порошенку, від цього залежить фактично майбутнє позиціонування і можливості БПП всередині парламенту. Я думаю, в найближчий місяць приблизно ми вже трішки зможемо побачити, як викристалізовуються у ці сітки, тому що взаємозв'язки в майбутньому парламенті, тому що на парламентських виборах ми вже, скоріш за все, зможемо побачити певну гру в підігравання один одному суб'єктів і домовлення стосовно мажоритарних округів і стосовно взаємопідтримки в підрахунку, в контролі за підрахунком голосів тощо.
А от ще цікаве питання, пов'язане, власне, з несистемністю Зеленського і Вакарчука, виборець Зеленського і Вакарчука, хіба це одна людина? Я просто до того, що в умовах створення коаліції, припустимо, цих двох сил, для частини того чи того електорату, це може бути, ну, просто крах, мені здається, якоїсь там частини уявлень про ці самі мрії, про які ви
говорили. Цікавинка в тому, що там є частина виборця, яка є спільною у Зеленського і Вакарчука. І одна з них вважає, що, давай такою, без образ, але мову соціальних мереж.
Так.
Частина з цих виборців вважає, що Зеленський – це Вакарчук здорової людини.
Здорової людини.
А інші вважають, що Вакарчук – це Зеленський здорової людини.
Так.
А є частина виборця, який категорично не визнає виборця Зеленського, не визнає Вакарчука. І у Вакарчука частина, яка категорично не сприймає Зеленського. І тому цей союз в парламенті, він може бути на дуже чітко прописаних принципах, на круги якихось ідей, які будуть зрозуміли оцим двом взаємопротилежним виборцям. Тому це дуже складний союз. Але він можливий. От для цього виборця, який є перетікаючи, от за нього зараз і йде битва. І саме його Вакарчук може зараз виграти частково у Зеленського. Тому що фактично він перетік до Зеленського перед другим туром на тлі голосування не стільки за, скільки проти Порошенка. І тут цікавинка, що характер виборчої кампанії багато в чому буде абсолютно різний президентської і парламентської. Саме в тому, що президентська кампанія, вона звелась до голосування проти, коли за Зеленського голосували як проти Порошенка протест, а за Порошенка голосували здебільшого як проти, не визнаючи самої ворогідності того, що президентом може стати Зеленський, це був протестний виборець як там, так і тут. На парламентській кампанії це голосування не проти, а за. І отут ми побачимо, яким чином і наскільки ефективно цим кандидатам, зокрема лідерам президентської гонки Зеленському, Порошенку, Тимошенко, вдасться змобілізувати свого виборця вже не проти, а вже за. І це для них буде багато в чому іспитом.
Чи буде позначатися компанія президентська Володимира Зеленського, говорена, обговорена, переговорена та проаналізована інша, відмінна від традиційних президентських кампаній, чи позначиться на формат ті парламентської кампанії технологічно? От саме цей момент. Тобто, що тепер робити насправді штабам?
Штабу Зеленського чи штабам інших?
Та штабам інших, штабам навіть тим звичним штабам, наприклад, штаб Юлії Володимирівни Тимошенко традиційно працював десь там, я не знаю, вони пропонували на виїздах, зустрічі з виборцями, в полях, всі плачуть, обнімаються, емоція, харизма і так далі. Та це з того, що можна от так от уявити. Те саме практикував той самий Олег Ляшко. Фотографії з бабцями, ну вже...
Поїхати на село, надоїти молока.
Це вже використано, так.
Направду,
Смішкові навіть не уявляю, чесно кажучи.
Смішко в соціальних мережах це
так,
взагалі
власне.
Складно.
Ну, там, але, може, йому там і не треба бути?
От в тому-то і справа. Йому там і не треба бути. Його інструмент – це персональні зустрічі на місцях, і це робота через оцих своїх місцевих авторитетних людей, да, які от, і не перші, і не останні. В нього низька стеля достатньо електоральна, тобто зазор, який він може взяти, але він такий достатньо костяковий. Якщо він не наробить помилок, то в нього є шанс потрапити до парламенту. А просто в короткій кампанії зараз для нього розгорнутися поля дуже мало. Тут якраз те, що я казав, буде боротьба не стільки ідеї, ідеології, скільки мрій. А мрії – це лідер, мрії – це емоції, це емпатія. Відповідно, тут кращі позиції у Тимошенка і у Вакарчука, тому що вони можуть поїхати якраз, зустрітися. І багато
обнятися.
В чому саме оця емпатія, вона і буде визначальною. змістовні речі якісь, їх просто не встигнуть донести до місць. За компанію вони залишаються 55 днів. Тобто якісь складні конструкти, плюс на тлі розхитаних емоцій президентської кампанії, плюс на тлі медового місяця Зеленського, зараз це буде доволі програшною стратегією. Як би мені б це не було прикро визнавати, тому що я адептом того, що потрібно підіймати складні питання все одно в певній мірі, бо просвітницька функція у політиків має бути присутня, має бути змістовна політика. Але тут я визнаю, що просто ніхто цього робити не буде, тому що інакше він поховає свої можливості потрапити до парламенту. У Зеленського, в нього кампанія продовжиться так само віртуально, тому що йому зараз потрібно якомога менше говорити, що змістовно мається на увазі, якомога більше слоганів, якомога більше його бренду. І зараз для мажоритарників дуже серйозна проблема, що кампанія велася на низьких рейтингах достатньо, і вони перемагали там 50 плюс відсотків, а перемагали там 25 на 15 тощо. А сам рейтинг зараз Зеленського від 30 до 40 відсотків, він дає можливість виставити від нього когось більш-менш притомного, в кого будуть одразу ж стартові позиції приблизно співмірні з рейтингом старих мажоритарників. Тих, хто вже там працював руками на ці округи. І от, я думаю, в нього буде робитися ставка саме на те, що Зеленський поїде в тур, буде фотографуватися з цими своїми представниками, приїздити, потиснути руку, казати, що я за цю людину ручаюся. І от
і
саме...
це буде протиставлено вікнам, лавочкам і там традиційним абсолютно дитячим майданчикам.
Так, тому що зараз лавки і все інше не спрацює. В короткій кампанії, емоційній кампанії, ще й на хвилі протесту, лавки абсолютно фіолетові людям. Вони хочуть кращого майбутнього. Люди голосували за принципом, ну гірше вже не буде на цих президентських виборах. Відповідно...
Що насправді така ситуація, що вже що так було слід голосувати? Я розумію, що це інше питання,
не
але знаєте, для того, щоб ми не йшли в фарватері того, що обговорюють в соцмережах, тому що це ж теж гасла частково.
Абсолютно, це ви праві, це гасла, але люди переважно знаходяться в ситуації дезорієнтації і тривоги. Розумієте, війна переросла в постійний фактор тривоги, переживання за завтрашній день. Це безмістовний страх, він безпредметний. І це серйозна травма соціальна, яка породжує ситуацію травмованої поведінки, в якій люди хочуть розради і хочуть впевненості в завтрашньому дні. А це ірраціональні речі. Тому раціонально в цій компанії воно безумовно зменшується. Тому лавки, трудові колективи, тощо, все це спрацює, але набагато меншою мірою, ніж в звичайній виборчій кампанії до війни. Тому і ми бачимо, що старі політики, які формували себе не на там розбудові партійної мережі, агітації, харизматичності, а суто на домовленостях з елітарними групами, на грічкосійстві, на входженні, підхопленні місцевих сумнівних лідерів тощо, вони на сьогоднішній день доволі серйозно пролітають в цих виборчих кампаніях, як президентські, так і парламентські ризикують пролетіти, тому що ці старі технології відмирають. Взагалі, при всій негативності ситуації, це еволюція. Ну, тобто тут, як не крути, для того, щоб народити дитину, потрібна одна жінка і 9 місяців. Да? 9 жінок за один місяць дитину не народять. Так і тут. Ми проходимо ці етапи еволюції, які виглядають не дуже приємно, виглядають подекуди дуже загрозливо. Але, тим не менш, така вона специфіка у еволюції української політики.
Якщо повернутися до тривоги, тривожних станів виборця, то перші кроки президента Володимира Зеленського. З точки зору частини експертів і журналістів, вони продовжують, наприклад, сіяти хаос. Ну, призначення, так? Призначення і відкликання указу. З точки зору переважної більшості виборців, це не є хаосом?
А виборці навіть на це особливо не звертають уваги. Поки що ще в нього є час, коли виборець, в принципі, готов йому пробачати все, що завгодно. Чому? Тому що антирейтинг такого колективного образу старої еліти, він дуже високий. А коли є образ негідника у людини, і цей негідник говорить щось, то тобі все одно, що він говорить, справедливо, несправедливо, правильно, неправильно, ти вважаєш, що це все одно негідна промова. І в цьому випадку одразу ж по Зеленському кажуть, ну а що, а Порошенко не так робив, а інші не так робили, а от накинулися на молодого, він тільки прийшов, а вже працювати йому не дають. І оця от ситуація в нього протримається рівно до завершення парламентської кампанії, до формування коаліції. До цього моменту в нього є можливість, тому вони зараз відстрілюють всі оці токсичні карти. А для того, щоб цей негатив зараз учухнув, а потім вже ситуація була більш-менш для нього прогнозованою. Якщо говорити про сам характер політики, ну очевидно, що Зеленський – це не нова якість політики. І я це готовий ствердно говорити. Зеленський – це продукт виродження старої політики. Він – це дійсно вирок і Петру Олексійовичу, і всім старим політикам. Але він не те, що має прийти їм на зміну. А він не нова якість. Це було видно ще під час виборчої кампанії. Для мене найпершим маркером, після якого я сказав ствердно, що точно це так, був День тиші, коли у Зеленського, так само, як в інших, розвісили банери, запустили серіал, фільм на телебаченні і фактично порушили не букву закону, як і всі обійшовши її, але порушивши дух закону. А це говорить про те, що вони залишаються до сих пір в абсолютно пострадянській моделі сприйняття права, коли ми можемо його тут трішки обійти, ну ми же не порушили, ми це робимо, тому що ми можемо. І те, що ми бачимо зараз з призначенням Богдана, те, що ми бачимо з призначенням кумів-сватів, абсолютна правда, що інакше бути не могло. Тому що кого міг привести Зеленський? Він не системний політик. І несистемність під час виборчої кампанії – це є позитив. Тому що коли систему ненавидять, то за те проголосують. Але коли ти приходиш в систему, твоя несистемність тебе ставить в один щабель зі старим політиком, тому що ти так само починаєш тягнути друзів дитинства, так само починаєш тягнути бізнес-партнерів, всіх інших, тому що ти не відбувався в політиці, і в тебе немає соратників, яким ти можеш довіряти, які є політиками і професіоналами в політиці. В тебе єдині, кому ти можеш довіряти, це люди з твого оточення, які є вщент неполітичним. І в цій ситуації фактично Зеленський потрапляє в ту саму пастку, як і всі старі українські політики. Тому нова якість прийде вже на руїнах фактично політики Зеленського, яка так чи інакше буде, тому що на сьогоднішній день в нас є потреба докорінних системних змін, і Зеленський, його цивілізаційне завдання, можливо, запустити ці зміни. Але він так само транзитний політик. І суспільству дуже важливо не очаровуватись, для того, щоб потім не розчаровуватись, а здраво оцінювати системні показники і системні процеси, заручником яких буде українська політична еліта, і, зокрема, Зеленський. Бо в багатьох ситуаціях роль особистості все ж таки піддається тиску обставин і правил гри, які були створені до тебе. Навіть якщо ти їх ламаєш, на певному етапі ти маєш слідувати їм для того, щоб вижити в політиці. І це фактично буде супроводжувати Зеленського, ну, як мінімум, найближчі роки.
Ще трошечки більше 3 хвилин залишається у нас в ефірі. Я ще поставлю запитання, пов'язане з референдумом. Я так розумію, що вже сьогодні писали, що була зустріч з громадськими активістами, з активістами і волонтерами у президента Зеленського, і він назвав, що це була спроба подумати про опитування. Та? Тобто була така плутане пояснення, але не йшлося про референдум. Не знаю, чи думають про це виборці. Сподіваюся, що частина з них, по-перше, думає, і навіть якщо не думають, то мені б хотілося, щоб вони про це думали. Що це за історія, з вашої точки зору?
Знаєте, взагалі, якщо хтось хоче стати цинником, йому потрібно йти в українську політику. Або аналізувати її, або займатися нею. Тому що тут такий сплав романтизму і відвертого цинізму, що так чи інакше станеш цинником. В цій ситуації є політтехнологічна складова. Це прощупати червоні лінії, які є в суспільстві. Саме зараз, коли це можна зробити з найменшими втратами для себе. Бо це питання так чи інакше постало перед його командою, бо там виборець дуже різний, і потрібно давати контент, який можна дати на різні аудиторії. По-друге, в цьому є момент тепер негативний. Без відповідальності політичної. Тому що будь-який референдум в сьогоднішніх цивілізаційних умовах – це розписка в недієздатності політичної еліти прийняти рішення. Це перекладання відповідальності на людей. Знаєте, це як лікар, який би сказав, ну знаєте, я тут не знаю, що робити, давайте ви вирішите, а я зроблю пацієнту. Політиків обирають, призначають для того, щоб вони формували політику і брали за неї відповідальність. Коли вони цього не можуть зробити, вони оголошують референдум. І кажуть, окей, знаєте, ми тут не знаємо, що зробити, тому повертаємось на 2000 років тому, уявляємо собі, що ми на античній грецькій агорі, беремо по камінчику і тепер робимо референдум. Це безвідповідально. Тим паче в умовах війни, тим паче на теми, в яких причинно-наслідкові зв'язки не є прямолінійними. Референдум по питанню дати гроші на школу чи відремонтувати дорогу в своїй громаді, людина бачить зв'язок між рішенням, результатом, може його оцінити, співміряти своїм життям. В питаннях комплексних, а тим паче в питаннях війни миру, таких лінійних зв'язків немає. І якесь маленьке рішення може спричинити цілий ком і вал потім процесів, які можуть обернутися зворотнім абсолютно ефектом і стати загрозою для держави. Саме тому існують кафедри політології, саме тому існують кафедри філософії, політичної соціології тощо, тому що політика – це так само фах, якому потрібно розуміти закономірності розвитку суспільства, закономірності розвитку держави, для того, щоб розуміти, який це буде мати вплив в стратегічній, середньостроковій, короткостроковій перспективі. Люди не мають бути поголовно політологами. Взагалі, біда того суспільства, який знає своїх політиків набагато краще, ніж митців, літераторів тощо. Але позитивний момент цього, що ми побачили абсолютно іншу якість українського суспільства. Далеко не все суспільство, але принаймні частина його під тиском війни змінилася. І ми побачили, як одразу ж з'явилася реакція суспільна на ідею про референдум. І одразу
тобто
ж президент...
Тобто все-таки президент прощупав ці червоні лінії?
І президент був вимушений реагувати на це і виправдовувати за це рішення. Вони прощупали, але суспільство виставило чітко червоні лінії не по темі війни і миру, а по темі дозволеного для президента в темі війни і миру. І в цьому є дуже позитивний момент. Суспільство артикулювало свій інтерес. Нехай і лише частиною його, але достатньо для того, щоб на цей інтерес звернули увагу і не змогли його проігнорувати.
Ну, не знаю, хвилина, встигаємо чи ні, все-таки запитаю. Стосовно відчуття президентом оцієї межі між хорошою промовою в стилі стендап-шоу і політичною заявою, яка прочитується не лише от цими людьми, які сидять в аудиторії і в цей момент сміються. Є теж для нього потрібне це ще відчуття, та час цей. Чи все-таки цей стиль, ви відчуваєте, що він так і буде дотримуватися, от звичний для нього?
Сьогодні ми бачили промову на айформі.
Про бородатого Гутенберга.
Да, і, на жаль, скоріш за все, відчуття цих червоних ліній немає. Є відчуття нерву суспільства, але немає відчуття політики. І в цьому випадку він може бути хорошим оратором і спікером, але хорошим політиком йому ще треба стати.
Дякую вам, Олексій Акян, політичний експерт, був гостем першої години громадської хвилі.